Voze v ljubezni. Imam čas. Skrivnost življenja.
Statistika kaže, da gre največ zakonov narazen po zimskih in po poletnih počitnicah. Na dopustu namreč veliko časa preživimo skupaj in na dan lahko privrejo stare zamere in mnoge neizrečene besede sprožijo prepire. Zato prav v času po oddihu nekateri ugotovijo, da je nekoč skupna pot namesto z rožicami posuta s trnjem in osatom. Za oddajo Sol in luč smo tokrat izbrali knjižico z naslovom Zgodbe za skladen zakon in družino. Zbral jih je Božo Rustja in z njimi nakazal možnosti, kako očistiti in opleti zaraščene poti, da bodo na njih spet zacvetele rože.
V primeru nesreče. Mlada žena se je utrujena vračala z dela. Z blatnikom svojega avtomobila je zadela vozilo v sosednji vrsti. Zlomil jo je jok, saj je bil avto skoraj nov. Kako bo razložila možu, da je poškodovala avtomobil? Voznik drugega avta je bil razumevajoč, a ji je dejal, da si vendarle morata izmenjati kupone. Ko jih je žena iskala med drugimi avtomobilskimi dokumenti, je iz ovoja padel listek. Z odločno moško pisavo je bilo na njem napisano: V primeru nesreče vedi, da ljubim tebe, ne avta. Voze v ljubezni. V neki šoli je na seji sveta staršev ravnateljica poudarjala, kako pomembno je, da starši podpirajo svoje otroke. Priporočila jim je, naj preživijo čim več časa z njimi. Razumela je sicer, da je večina staršev v službi, vendar naj najdejo nekaj časa, da se posvetijo svojim otrokom in jih skušajo razumeti. Eden od očetov je vstal in začel razlagati, da mu med tednom ne uspe, da bi se pogovarjal s svojim otrokom. V službo odhaja zgodaj zjutraj, ko otrok še spi, ko se pozno zvečer vrača, pa otrok že spi. Toliko ur namreč mora delati, da preživi družino. Dejstvo, da bi lahko nekaj več časa posvečal otroku, ga je zelo žalostilo. Vsak večer se je približal spečemu otroku, ga poljubil in naredil vozel na robu njegove rjuhe. Tako je otrok zjutraj vedel, da se je oče ustavil pri njem. Vsak večer. Vozel je bil sredstvo pogovora med njima. Ravnateljica je bila ganjena ob tem pričevanju in zelo presenečena, ko je ugotovila, da je otrok eden najboljših učencev šole.
Sol in luč.
Kraljeva hči. Nekoč je živel kralj, ki je imel izredno lepo in pametno hčer, toda mučila jo je nenavadna bolezen. Ko je odraščala, so ji vse bolj slabele roke, noge, vid in sluh sta pešala. Številni zdravniki so jo poskušali ozdraviti, a brez uspeha. Nekega dne je na dvor prišel starec, o katerem so govorili, da pozna skrivnost življenja. Dvorjani so ga obstopili in prosili, naj pomaga bolni kraljevi hčerki. Starec ji je dal zaprto košarico, spleteno iz vrbovega šibja, in rekel: "Kar je v njej, varuj, pa boš ozdravela." Vesela in polna upanja je kraljeva hči odprla košaro. Ko pa je videla, kaj je v njej, je bila razočarana. V njej je bilo namreč jokajoče dete, še bolj ubogo kot ona sama. Kraljični se je zasmililo. Vzela je otroka v naročje in ga začela tolažiti. Minili so meseci. Dekle je neprestano mislilo na otroka. Hranila ga je, tolažila, se mu smehljala in noč in dan bedela nad njim tudi za ceno velikih žrtev. Čez 7 let se je zgodilo nekaj neverjetnega. Nekega jutra se je otrok začel smejati in hoditi. Ona ga je prijela za roke in je zaplesala z njim, se smejala in veselo prepevala. Bila je vesela, lepa in srečna, kot še nikoli do takrat. Niti opazila ni, da je ozdravela. Gospod, ko sem lačen, mi pošli nekoga, ki ga moram nahraniti. Ko sem žejen, mi pošli nekoga, ki išče vodo. Ko mi je hladno, mi pošli nekoga, ki ga je treba ogreti. Ko trpim, mi pošli nekoga, ki potrebuje tolažbo. Ko moj križ postane pretežak, mi pošli nekoga, ki mu moram olajšati trpljenje. Ko sem ubog, mi pošli nekoga, ki nima ničesar. Ko nimam časa, mi pošli nekoga, ki me tisti trenutek potrebuje. Ko sem brez poguma, mi pošli nekoga, ki obupuje. Ko iščem razumevanja, mi pošli nekoga, ki ga je treba razumeti. Ko bi želel, da bi kdo skrbel zame, mi pošli nekoga, za kogar bom poskrbel. Ko mislim nase, naravnaj moje misli k drugim. Osel v vodnjaku. Nekoč je nekemu kmetu padel osel v vodnjak. Žival se je ure in ure žalostno oglašala, medtem ko je kmet razmišljal, kako jo bo izvlekel. Nazadnje je kmet sklenil: "Osel je tako in tako star. Pa tudi vodnjak je že prej nameraval zasuti, ker je bil brez vode." V roke je vzel lopato in začel metati zemljo v vodnjak. Osel je vsako lopato zemlje, ki mu je padla na hrbet, stresel s sebe in stopil na njo. Tako se je vzpenjal vse višje, dokler se ni rešil. Življenje nam na hrbet meče najrazličnejšo navlako. Vse to je treba znati stresti s sebe in se povzpeti za stopnico višje. Imam čas. Zgodilo se je v manjšem nemškem mestu. Starejša gospa se je odpravila od doma in počasi hodila po ulici. Prišla je do prehoda za pešce, se ustavila in čakala na pločniku. Voznik velikega tovornjaka je pritisnil na zavoro, da bi gospa lahko šla čez cesto. Za tovornjakom se je ustavila vrsta vozil. Tovornjakar je dal z roko znamenje ženi naj gre čez cesto. Gospa je pogledala voznika in mu zaklicala. Najlepša hvala, zelo prijazni ste, a imam čas. Nikamor se mi ne mudi. Voznik je speljal nekoliko naprej, zapeljal na rob ceste, stopil iz kabine in se odpravil do gospe. Dal je roko in rekel: Želel sem od blizu videti človeka, ki ima danes dovolj časa in se mu nikamor ne mudi.
Sol in luč.
Skrivnost življenja. Če želi tovarna avtomobilov pospešiti proizvodnjo, potem naroči delavcem, naj bolj vestno delajo, uvedejo več izmen, zaposlijo nove delavce. S tem tovarni uspe izdelati enako število in enako kakovostne avtomobile v krajšem času. Dovolj je odločitev direktorja in to se zgodi. Toda, če ta isti gospod želi postati oče, bo moral čakati 9 mesecev nosečnosti, da bo zagledal obraz svojega otroka. Tudi, če najame še eno ženo, ne bo za rojstvo otroka čakal pol časa manj. Življenje ima svoje zakonitosti in svoj način uresničevanja. Posejati pol več žita na eno nivo ni nikakršno zagotovilo, da bomo poželi enkrat večji pridelek. Običajno se zgodi ravno nasprotno, saj na določeni površini lahko zraste omejeno število rastlin. Življenja ne moremo ustvariti. Moramo ga sprejeti in spremljati. Je skrivnost, ki zahteva spoštovanje.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Zgodbe za skladen zakon in družino. Zbral jih je Božo Rustja, izšla pa je pri založbi Ognjišče. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa sem uredil Tadej Sadar.